Ο Μπετόβεν συνήθιζε να περνά τα καλοκαίρια του στην εξοχή. Αγαπούσε ιδιαίτερα τη φύση και τους περιπάτους. Το καλοκαίρι του 1800 έκανε διακοπές σε μια αγρικία στο χωριό Unterdöbling, πολύ κοντά στη Βιέννη. Σήμερα προαστιώτης, περίπου μια μισή ώρα με τα πόδια από το κέντρο της πόλης. Στον Μπετόβεν άρεσε το χωριό. Ήταν ήσυχο, όμορφο και εκεί μπορούσε να συγκεντρωθεί και να εργαστεί στις συνθέσεις του, μακριά από τις υποχρεώσεις και το θόρυβο της πόλης. Όταν έφευγε από την πόλη, συνήθιζε να μένει σε απλά σπίτια αγροτών και το καλοκαίρι του 1800 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Οι οικογένειες που τον φιλοξενούσαν δεν ήταν πάντα εύπορες και τις περισσότερες φορές δεν τον αναγνώριζαν ως διάσημο συνθέτη, τον αντιμετώπιζαν σαν έναν τυχαίο ενοικιαστή. Ο σπιτονοικοκύρης του Μπετόβεν στο Unterdöbling ήταν αλκοολικός, με παραβατική, επιθετική συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν ήταν μεθυσμένος. Είχε όμως και μια εντυπωσιακή, όμορφη κόρη. Πολλές ιστορίες για τον Μπετόβεν έχουν συνδυαστεί με ανέκδοτα ή φήμες, ειδικά όσον αφορά την καθημερινή του ζωή. Μια τέτοια είναι και η ιστορία στην αγρικία στο χωριό Unterdöbling. Λέγεται ότι ο Μπετόβεν γοητεύτηκε από την κόρη του αγρότη και όταν την έβλεπε να δουλεύει στο χωράφι, σταματούσε τον περίπατό του, στεκόταν και την παρατηρούσε. Όμως ήταν κάπως αδέξιος και εκείνη αμέσως καταλάβαινε ότι την κοιτούσε και του χαμογελούσε. Ο πατέρας της, κάποια στιγμή μεθυσμένος, έμπλεξε σε ένα καυγά και συνελήφθη. Ο Μπετόβεν, πιθανότατα για να εντυπωσιάσει την κόρη του αγρότη, πήγε στο δικαστήριο ως αυτόπτης μάρτυρας για να τον υπερασπιστεί. Ωστόσο υπήρχαν άλλοι πραγματικοί αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι διέψευσαν την κατάθεση του Μπετόβεν με αποτέλεσμα ο αγρότης να μπει φυλακή. Ο Μπετόβεν, που δεν ήθελε και πολύ για να αρπαχτεί, εξύβρισε το δικαστή και κινδύνευσε να συλληφθεί και ο ίδιος. Ευτυχώς έσπευσαν κάποιοι φίλοι του, εξήγησαν στο δικαστή ποιος είναι ο Μπετόβεν για τη θέση του στην κοινωνία, την επιρροή του και τη δύναμη των αριστοκρατών φίλων του και τσιγλίτωσε παρατρίχα τη φυλακή. Ο Μπετόβεν ξαναγύρισε στη μουσική του και άρχισε να γράφει τα πρώτα μέρη ενός καινούριου κοντσέρτου. Το κοντσέρτο για πιάνο στην Ντοελάσσονα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο τρίτο επεισόδιο μιας σειράς με τα κοντσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, το κοντσέρτο αριθμός 3 στην Ντοελάσσονα, σε μια από τις καλύτερες νεότερες ηχογραφήσεις που έχουν παρουσιαστεί. Έκδοση του 2023. Στο πόντιουμ, ο γεννημένος το 1977 στη Ρωσία, Τούγκαν Σόχεφ, διευθύνει την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης και στο πιάνο, η γεννημένη το 1945 στην Τυφλίδα, Ελίζαμπετ Λεόνσκαγια. Κοντσέρτο αριθμός 3 στην Ντοελάσσονα του Λούντβιχ Βαν Μπεετόβεν. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μοντεράτο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you. Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο αριθμός 3 στην Ντοελάσσονα του Ludwig van Beethoven, ερμηνευμένο από την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης με μαέστρο τον Τούγκαν Σόχεβ και σολίστ την Ελίζαμπετ Λεόνσκαγια, από έκδοση του 2023. Το κονσέρτο πρωτοπαρουσιάστηκε στις 5 Απριλίου 1803 στη Βιέννη, μαζί με δύο ακόμη έργα του Μπετόβεν που έκαναν πρεμιέρα, τη Δεύτερη Συμφωνία και το ορατόριο «Ο Ιησούς, το όρος των ελαιών». Η πρόβα, η μοναδική πρόβα για ολόκληρη τη συναυλία, ξεκίνησε στις 8 το πρωί και ήταν χάλια. Στις 2.30 το μεσημέρι όλοι ήταν εξαντλημένοι και απογοητευμένοι. Ο πρίγκιπας Καρλ Λιχνόφσκι, ένας από τους προστάτες του Μπετόβεν, που ήταν στην πρόβα από την αρχή της, έφερε μεγάλα καλάθια με ψωμί, αλαντικά και κρασιά. Παρότρινε όλους τους μουσικούς να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και έτσι αποκαταστάθηκε κάπως η συλλογική ατμόσφαιρα. Η παρτιτούρα του κονσέρτου δεν είχε ολοκληρωθεί ως την ώρα της πρόβας και παρέμεινε ένα έργο σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της συναυλίας, όπου σημείωσε ο μουσικός διευθυντής του θεάτρου της Βιέννης, ο Ignaz von Seyfried, ο οποίος θεώρησε τον εαυτό του τυχερό που επιλέχθηκε από τον Μπετόβεν για να γυρίζει τις σελίδες στο πιάνο. Έβλεπα κενές σελίδες, με εδώ και εκεί σχέδια που έμοιαζαν με αιγυπτιακά ιερογλυφικά, ακατάληπτα για μένα, γραμμένα για να χρησιμεύουν ως ενδείξεις μόνο για εκείνον. Έπαιξε το μεγαλύτερο μέρος του πιάνου από μνήμης, αφού προφανώς είχε γράψει ελάχιστες νότες στην παρτιτούρα. Έτσι όταν έφτανε στο τέλος κάποιου αόρατου περάσματος, μου έκανε ένα νεύμα και γύριζα σελίδα. Η αγωνία μου να μην χάσω ένα τέτοιο νεύμα τον διασκέδασε τόσο πολύ που όταν το αναφέραμε στο δείπνο μας, μετά τη συναυλία, ξέσπασε σε γέλια. Το δεύτερο μέρος, το αργό μέρος του κονσέρτου, είναι ήρεμο, εσωστρεφές, ενδοσκοπικό, με μια τραγουδιστική μελωδία που την ξεδιπλώνει το πιάνο και τα έγχορδα απαντούν συμπαραστεκόμενα. Αργότερα έρχεται ένα γλυκύτατο σημείο, όπου το πιάνο παίζει αρπές, συνοδευόμενο από τα έγχορδα που παίζουν πιτσικάτο και αφήνουν τον πρώτο ρόλο σε ένα ντουέτο για φαγκότο και φλάουτο. Το πιάνο θα καταλήξει επαναφέροντας το θέμα. Ο Μπετόβεν χρησιμοποιεί αυτές τις τραγουδιστικές ποιητικές φράσεις ως παρηγοριά μετά τις συγκρούσεις της έναρξης. Ο μαθητής του Μπετόβεν, Καρλ Τσέρνι, είπε ότι το εναρκτήριο θέμα σε αυτό το μέρος πρέπει να ακούγεται σαν μια ιερή, μακρινή και ουράνια αρμονία. Κονσέρτο αριθμός 3 στην Ντοελάσσονα του Ludwig van Beethoven. Μέρος δεύτερο, Largo. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος, Largo, από το κονσέρτο αριθμός 3 στην Doyle-Lassona του Ludwig van Beethoven, ερμηνευμένο από την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης με μαέστρο τον Τούγκαν Σόχεφ και σολίστ την Ελίζαμπετ Λεόνσκαγια. Το φινάλε του κονσέρτου, το πιο γνωστό και ευκολομνημόνευτο μέρος του, είναι ένας χορός που ξεκινά το πιάνο. Το όμποε και τα φαγκότα του απαντούν. Το πιάνο θα επιβραδύνει και θα οδηγήσει στην κορύφωση παραδίδοντας το θέμα στην ορχήστρα. Προς το τέλος ο σολίστ και η ορχήστρα αγωνίζονται για ένα φινάλε που σχηματίζει στο πρόσωπο του ακροατή μια έκφραση θριάμβου και χαράς. Ένα θριαμβευτικό χαμόγελο. Κονσέρτο αριθμός 3 στην Doyle-Lassona του Ludwig van Beethoven. Μέρος τρίτο, Rondo Allegro. Thank you. ήταν το κοντσέρτο αριθμός 3 στην Doyle-Lassona του Ludwig van Beethoven, ερμηνευμένο από την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης με μαέστρο τον Τούγκαν Σόχεφ και σολής την Ελίζαμπετ Λεόνσκαγια, από έκδοση του 2023. Μια εξαιρετική ηχογράφηση ερμηνεία, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει υποτιμηθεί από μουσικοκριτικούς και κατ' επέκταση από το κοινό που επηρεάζουν. Εκτιμώ ότι οι λόγοι της υποτίμησης δεν έχουν σχέση με τη μουσική, αλλά την πολιτική. Η Λεόνσκαγια γεννήθηκε το 1945 στην τότε Σοβιετική Ένωση. Από το 1978 ζει στη Βιέννη, στην Αυστρία. Μια θρυλική πιανίστρια που εξακολουθεί να παίζει με νεανικός φρύγος, δεμένο με τη σοφία της ηλικίας της. Τον Απρίλιο του 2023, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία αυτής της ηχογράφησης, μια προγραμματισμένη συναυλία της στην Αγία Πετρούπολη έγινε αντικείμενο εξαιρετικά εχθρικών σχολείων. Ενώ είχε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, θεωρήθηκε ότι η Λεόνσκαγια, παίζοντας στη Ρωσία, εξέφραζε την υποστήριξή της. Γράφτηκε ότι η επιστροφή της στη Ρωσία χρηματοδοτήθηκε από τη Ρόσνεφτ. Η Ρόσνεφτ είναι κρατική ρωσική εταιρεία εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, με έδρα στη Μόσχα. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Ιγκορ Σέτσιν, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλαδή κόκκινο πανί για τη Δύση. Αποκορύφωμα και χαρακτηριστικό των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφασή της να παίξει τη Ρωσία εν καιρό πολέμου είναι μια κριτική του Βρετανού δημοσιογράφου Νόρμαν Λέμπρεχτ, ο οποίος αρνήθηκε να βαθμολογήσει με αστέρια την ηχογράφηση επειδή έδωσε συναυλία στη Ρωσία. Πολύ αμφιβάλλω αν φανταζόταν η Λεόνσκαγια τι διάσταση θα έπαιρνε αυτό το γεγονός. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο μαέστρος αυτή την ηχογράφηση παρετήθηκε από μουσικός διευθυντής του θεάτρου Μπολσόη, όσο και από μουσικός διευθυντής της Εθνικής Ορχήστρας του Καπιτολίου της Τουλούζης, επικαλούμενος την πίεση να κάνει δημόσια δήλωση σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα σχόλια ήταν ακραία, με μίσος. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να κάψουμε όλους τους δίσκους του Φουρτ Βέγκλερ, ο οποίος, αν και δεν ήταν οπαδός του ναζισμού, ήταν ο κορυφαίος μαέστρος που παρέμεινε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος. Η Λεόνσκαγια έρχεται για μία ακόμα φορά στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου. Θα παίξει το κοντσέρτο που μεταδώσαμε, το τρίτο του Μπετόβεν, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τον εξαιρετικό μαέστρο και καλλιτεχνικό διευθυντή της, τον Λουκά Καρετινό. Και εύχομαι να ακούσουμε μία ακόμη καλύτερη ερμηνεία από αυτή που μεταδώσαμε. Από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 πίσω στο χρόνο, για το Ρόντο, που γράφτηκε το 1793 και αρχικά προοριζόταν ως το τελευταίο μέρος για το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν. Το έργο δημοσιεύθηκε το 1829, 2 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη. Το σόλο μέρος, που πάλι ο Μπετόβεν είχε βαρεθεί να το γράψει, ολοκληρώθηκε από τον μαθητή του, τον Καρλ Τσέρνη. Στο πιάνο, ο νικητής του διαγωνισμού Queen Elizabeth στις Βρυξέλλες το 2013, ο Μπόρις Γκίλτμπουργκ. Στο πόντιουμ, ο Βασίλη Πετρένκο, ο οποίος αντλεί εκπληκτική ερμηνεία από τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ. Ο Πετρένκο έγινε ο κύριος προσκεκλημένος μαέστρος της Κρατικής Ακαδημαϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 2016. Τον Ιανουάριο του 2021, η ορχήστρα ανακοίνωσε το διορισμό του Πετρένκο ως τον επόμενο κύριο μαέστρο της από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Όμως ήρθε ο πόλεμος και ο γεννημένος στο Λένιγκραντ Βασίλη Πετρένκο παρετήθηκε δηλώνοντας «Αποφάσισα να αναστείλω τη δουλειά μου στη Ρωσία ως απάντηση σε αυτά τα τρομερά γεγονότα, έως ότου αποκατασταθεί η ειρήνη». Η αναστολή έγινε παρέτηση αργότερα το 2022 υπό την πίεση του Ρωσικού Υπουργείου Πολιτισμού. Μπετόβεν, Ρόντο, για πιάνο και ορχήστρα, στη Σύφεση Μίζωνα. Thank you. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο τρίτο επεισόδιο μιας σειράς με τα κονσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, μεταδώσαμε το τρίτο και το ρόντο για πιάνο και ορχήστρα που ο Μπετόβεν το προόριζε στο τελευταίο μέρος του δεύτερου κονσέρτου του. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Η Ανίτα Λάσκε Βάλφης γεννήθηκε από Γερμανοεβραίους γονείς στο Βρότσλαβ, στην Πολωνία, το 1925. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Auschwitz. Επέζησε χάρη κυρίως στην ικανότητά της να παίζει τσέλο. Στο Auschwitz την έβαλαν στη γυναική ορχήστρα του στρατοπέδου που έπαιζε για τους κρατούμενους που θα οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων. Μετά τον πόλεμο μετανάστευσε στην Αγγλία, όπου ίδρυσε μαζί με άλλους μουσικούς την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου του Λονδίνου, με την οποία έπαιζε ως το τέλος της χιλιετίας. Για τη ζωή της έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ και έχουν γραφτεί τραγούδια. Κλείνω με τα λόγια της. Το μίσος είναι δηλητήριο και στο τέλος καταλήγει να δηλητηριάζει μόνο τον εαυτό σου. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.